Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Hindistanı 9 Türkmenistanlı ayal valyuta we altın kaçakçılığına tutsak edildi. Delhi'nin aeroportuna 9 Türkmenistanlı ayal yurdun daşına 38.300.000 hindi rupisi yani 541.961 dolar meçbörüne daşar yurt valyutasını bir kanun yolu bilen çıkarmağa sinanşmakta iplanıp tutsak edildi deyip Hindistan'ın Times of India neşri 23. dekabrda xabar verdi. 8. dekabrda Delhi'nin aeroportuna Türkmenistan'a varyan 105 yolcu saklandı ve onların koşları Hindistan'ın gümrük kulluğu tarafından bağırlandı. Hindi gümrük kulluğunun beyanatına göre saklanan yolculardan 48'si kanunu ruhsat verilen meşverde valyutanı yağınları bile alıp baryanlıklar sebepli onların yurttan çıkmanı ruhsat verildi. Saklanan yolculardan 9 ayal tutsak edildi deyip Hindi metbuatı yerli resmilere salgılanıp haber veriyor. Maglumata göre hindi resmileri bir kanun yolları bilen yurttan çıkarılmağa sinanşılan daşar yurt valyutasının altın kaçakçılığının üstü bilen edinilenliğine aydiyar. Bir topar daşarı yurtlu yurda daşarı yurtlardan bir kanun yolları bilen altın geçirip onu bu yerde öz kontaktlarının kömeği bilen satyarlar. Olar bundan kazanan pullarını köplenç nağıt görünüşünü Hindistan'ın daşına çıkarmağa sinanşıyarlar deyip Times of India Hindistanlı bir resminin sözlerine salgılanıyar. Maglumata göre kavlen bağlı derinevler devam ediyar. Hindi metbuatının melim oluşuna göre bundan odol hem bir neçe Türkmenistanlı Delhi'nin aeroportunu altın kaçakçılığı bilen bağlılıkta tutsak edilipti. Yatadıp geçtik mayın başına dördüsü Türkmenistan'ın rayeti cemi 5 yolcu bahası 20 milyon hindi rupisine varı var yani ortaçı 288.140 Amerikan doları meşbörüne akı kızılı bir kanun yoğurları bilen Hindistan'ın çayına salacak kolonuna hindi gümrük resmileri tarafından saklanı. Ondan odol geçen yılın mayında 29 Türkmenistanlı cemi 950.000 dolara baravar altını bir kanun yoğurları bilen Hindistan'ın çayına giyirizmeye sinaşmakta ayıplanıp tutsak edildi. Sonra azatlığın yurt içindeki yağdaydan haberli çeşmesi Türkmen hakimiyetlerinin Hindistan'a kaçakçılıkta ayıplanıp tutsak edilen Türkmenistanlı yurdu ekstradisi ettirmeye sinanşanlıkları var da haber veripti. Türkmenistanlı rayetler Hindistan'dan başka Belarus, Azerbaycan yalı uzolku Sovyet Respublikalarına hem altın kaçakçılığına tutuldu. Yerli sinçiler Türkmenistan'da valyuta sevdasına girdilen çayaklendirmelerin oğunuk telekeçilik bilen meşgurlanan rayetler barha kayan altın kaçakçılığına yudurmağı tekleyenliğine aydiyarlar. Ekspertlerin fikriçe Gazavay Türkmenistan sonki yıllarda öz en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçiriyar. Ve bu yağda ilan tarasını maşgala ekleme üçün her hili tövükkölçülükleri baş koşayan rayetlerin köpölmeğini alıp geliyar. Türkmen metbuatı yurt rayetlerinin iktisadi kıyınçılıkları işsizlik yararlı daşır yurtlarda düşeyen ağır yağdayları var da hiçbir maglumat vermeyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşugudun häkimetleri yerli kafeýaların, restoranların we disko barlaryň eýlerine bayramçylyk günlerinde öz karhanalaryny açmazlygy tapşyrdylar diýip Türkmen News neşri xabar berýär. Neşriň maglumatyna görä kafe restoranlardan 30-31 dekabr günlerinde we 1 ýanwarda işlemezlik, şeýlede 29 dekabrda öz iş sagatlaryny 18:00 çenli çäklendirmek talap edilipdir. 5 döwlet edarasynyň ýagny häkimliginiň, polisiýanyň, salgyt gullugynyň ýangyna garşy göreş edarasynyň we ýaratçylyk edarasynyň golları koyulan bu resmi talabın nuskası Türkmen News neşrinde bar deyilip 24 dekabrda çap edilen maglumatta ediliyar. Üstesine hatta naharhanaların iyilerinden kemilik yaşını etmedik müştörlörü dine oların inatalları bilen bilelikte koy vermek yetkincekleri alkagol ve çilim satmazlık şeride yangının öngün alış çarelerini bir cay etmek talep ediler. Bu talapların bozulun yagdayında karhanaların iyilerinin kanuna layıklıkta cevap kerçiliğe çekilceği aydıldı deyip neşir haber veriyar ve bu qadağançılığın resmi hata göre cemiyetçilik yerlerinde düzgünü atudalığı ve hopsulluğu için etmek şeylede tertip düzgünün bozulmağının öngün almak maksadı bilen girdirlenlik aydılıyar. Türkmen News neşirinin maglumatına göre daşoğuzda ilada arasında meşhur kafelerin ve restoranların sahne ona kolay olup bayramçılık günlerinde işlemekine girdilen qadağançılık onları girdeyiciden mahrum ediyar. Biz onlar çağdama iş veriyarız. Adı külünüp çin ediyenlere, aşbezlere, afetsantlara. Biz bayramçılıkta girdeyici alıp bilmesek neticede onların ehleti ziyan çekerler deyip neşir öz çeşmesine çetirliyar. Türkmenistan'da hizmet uğruna işleyen hususi karxanaların şol sanda naharxanaların yapılmağı bilen bağlı yağdı. Şu yılın devamında ençime gedek yüzü çıkıptı avgustun başında Aşgabatda. Onun qura kafe ve restoran bir vaqtta yapılıptı. Azatlıq paytaxtdaki xabarçıları şonda maqtın bolu şay yolu bilen Xojavanni Durdiyev köçesinin satırında yerleşen süjü kökü önümleri satyan bir sevda dukanın Kemine köçesi bilen Xojavanni Durdiyev köçesinin uğrunda yerleşen Mivam Radi atlı kafe barın şeyde maqtın bolu şay yolu uğrunda yerleşen Altın Açar hem de Melbourne Burger adlı kafe restoranların Göroğlu köçesinin uğrunda yerleşen Nevada Steakhouse, Ammar Kafe, Erzurum Restoran hem de Mejlau köçesinin uğrunda yerleşen Tumar Pub, Üzüm Kafe adlı kafe barların yapılandığını 1. Avgust'ta haber verdi. Şonda Aşgabatın hakimiyetleri kafelerin ve restoranların köpçülüklüğün yapılmağının sebeplerini düşündürmendi. Türkmenistan'da hususi telekeçiliğe değişik obyektlerin köpçülüklüğün yapılmağı köplenç bayramçılıkların ön yanından kavat geliyor. Sentyabrda Qaraşsızlık bayramının ön yanı Aşgabatın merkezi etraplarında önünden duydurulmazdan onlarca hususi dükkan ve karxana yapılıp onların kapıları hürlendi. Türkmen News neşterinin belirlemeğine göre yurtta telekeçilerin yerine yetirici hakimiyetler bilen katnaşıklarını düzgünleştiren kanunların hiçbirinde kafelerin ve restoranların işini çeklendirmeği yerli hakimiyet organlarının ihtiyarlılığı aydılmıyor. Türkmenistan'ın devlet medyasında yurtta hususi telekeçilere değişikli karxanaların köpçülüklüğün yapılmağı barada haber verilmiyor. Bu yağdayın sebepleri düşündürülmüyor. Azatlık Radyosu'nun Türkmen hakimiyetlerinden resmi mağlumat almak önceden sinanışıkları hem şu çakaçınlı netice vermedi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan haberler gündülüğü. Marıda azı karitların bakaları yokorlanı. Göçme vazırda devlet bakasından armut ve şeker satıldı. Aşgabatın devlet dükkanlarına tavuk eti peyda oldu. Türkmenistan'a taze il bayramçılığının önü sırasında bazarlar hareketleniyor. Marı şehrinin bazarlarına imi tönümlerinin bakaları seher yokorlanı. Marı'nın gök vazırına devletin kurulan göçme sevdanı kodlarına arzan bakadan armut ve şeker satıldı. Oları satın almak için alıcılar ulun ovata karıştılar. Aşgabatın devlet dükkanlarına 1 kilogram 13 manattan tavuk eti satılıyor. Bular varada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 25. dekabrda haber verdi. Şu gün 25. dekabrda Marı şehrinin Moğlu Nefes köçesinde yerleşen Gök Vazır'da vurulun hükümeti değişli göçme Vazır'da Marı'nın şeker davodunu öndürülen şeker satıldı. Ondan daşkarı 1 kilogramı 8 manattan armut satıldı. Adamlar ulu novatı durup aldılar deyip Azatlık'ın haberçisi aydıyar. Onun mağlumatlarına göre hususi sevdada armutun 1 kilogramı 12 manattan satılıyar. Haberçi devletin kuran göç Göçme vazarına satıcıların adamları gödök darayanlığını, onların armudu saylav almağa ruhsat vermeyenliğini, alıcıların üstüne qıyğıryanlıqlarını aydıyar. Bir qarıcı dayda hükümetin göçme vazarına armudu ellerini satıcı, dayda elini çek elleme deyip qıyğırdı deyip xabarçı aydıyar. Adamlar halif yeter yetmezçilikten yağdadı, yeterlik pul terişteleri olsa novatı durman, olur hem hususi dükkanlardan alırdılar deyip xabarçı, ençeme marlayının sözlerine salgılanıyar. Üstesine onun sözlerine göre hususi sevdada armudu saylav almağa ruhsat berliyar. Xabarçının mağlumatlarına göre hususi sevdada daşarı yurtta öndürülen şeker şekerin 1 kilogramı 10 manattan satılýar. Ýurdun Mary vilayetinde yerli şeker öndürilýär. 1998-nji ýylda işe girdilen Mary şeker önümçülük karhanasy gant şugundurunyň bir gyýje günlüginiň dowamyny 3000 tonna şeker öndürmäge niýetlenýär. Ýöne adatlygyň habarçysy Maryly alyjylaryň yerli şekerin hilinden şikayet edýänliklerini aýdýar. Şeherin bazarlaryna aýlanan habarçy soňky bahalar barada habar berdi. Şuň 25-nji dekabrda Mary şäheriniň esasy bazarlaryna aýlanyp nyrhlary gördüm. Täze ýylyň ýakynlamagy bilen haritlaryň nyrhlary biraz ýokarlanyp durdy diýip habar çaýdýar. Onuň maglumatlaryna görä bazarlarda Türkmenistanda öndürilen käbir azyk önümleriniň kilogramynyň bahalary şeýle: sygyr eti 30 manat, tawuk buudy 17 manat, alma 11-12 manat, mandarin 11 manat, banan 19 manat, süýjüler 20-60 manat aralygyny, bürünç 10-18 manat aralygyny, şeýlede gaplanan gaplarda satylýan nohut we mekkejewiniň 250 gramlyk gapyrjagy 20 manat, mayonezin 1 litr 30 manat, daşary ýurtlarda öndürilýän süýjülerin 1 kilogramynyň bahasy 100-200 manat aralygyny, aleýna ösümlik ýağynyň 1 litri 24 manat. 25-nji dekabrda azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna doň tawuk etiniň satylýanyny habar berdi. Döwlet dukanlaryna doňdurulan tawuk satylýar 1 kilogram 13 manat. Tawuk etini, tawuk buudyny alyjylar uly höwes bilen satyn alýarlar. Et we balyk ören gymmat diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda hususy sewdada ak amur balygynyň 1 kilogramy 45 manat, sygyr etiniň 1 kilogramy 30 manat. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boýun almaýar. Sewda resmileri iýmit önümleriniň bahalary bilen baglylykda raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary hakda ýurdun köpçülükligiň habar berişlerine çykyş etmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapından iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariyew. Täjikistanda bir adam 8 ýaşly öwey gyzyna azgynlyk edenlikde aýplanýar. Ol saklanan dislapky tutuhanada otyr. Hosarlar oňa ýöňkülýän günäleri red edip boşadylmagyny talap edýärler. Beýlik tarap bolsa ol adama adalatly jaza berilmegini gazanmaga çalyşýar. Günäliňýäniň hem jebir çekeniň kimligi Azatlyk radiosyna mälim bolsa da, ahlak nazarından olaryň atlaryny aýtmakdan saklanýar. Ol adamın qarşısına cepa çıkın qiyizin haqiqi qaqısının xosarlar tarafından berilen arda etasında Täjikistanın Cinayet Kodeksinin 142. maddesi, yani azgınçılık hareketi boyunca cinayet işi açılıyar. Sonra onun yaşayan sevitindeki prokuratura bu işi Xatlon Velayet Prokuraturasının qaramağına geçiriyar. Günä bildirilýäniň ijeti Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly gepleşinde oğluna garşy bildirilýän günäniň ählisini red edýär. Inäniň sözüne görä, oğlu başga aýaly bilen aýrylyşyp, 8 ýaşly gyzy bolan dul aýaly üýlenipdir. Olaryň bir oğul çağısı bolupdyr. Ol çağany diýsen süýýärdi, kiçi oğlu onu ýeňilrak diýişlese de zat diýmezdi. Gyzy bilen emşeýle, ol gyzyny käý ýarym ýeňiljek diýişleýärdi. Gyzyň teninde onuň diýişlän ýerleriniň gök tegmelleri galypdyr. Solum gyzagyzy zorlapdyr diýmäge bahana boldy diýip ene aýdýar. Aýplanýana öň iş kesilen, ol 2016-njy ýylda ogurlukda türmä düşüp, soň amnistiýa bilen azatlygy çykypdyr. Enäniň sözüne görä sud medisin ekspertizasy çağanyň zorlanandygyny tasdik etmeýändir. Ýöne çağı ulularyň gep bermegi bilen atalygynyň garşysyna görkezme beripdir. Hatlon vilayet prokuraturasyndaky çeşme bolsa azatlygy görkezme bolmazdan raýatyň garşysyna jinayet işi açylmaýar. Aýplanýan öz günäsini doğru boyun aldı diýdi. Ýöne onuň öz jinayetini nähil boyun alandygy mälim däl. Sol bir wagtyň özünde jebir çeken gyzagynyň ejesi adamtyna garşy özüniň arzy şikayetiniň ýokdugyny, her nähilde bolsa adamtyny türmeden boşatmak üçin çalyşjakdygyny aýdýar. Gyzagynyň enesi gaýyn enesiniň ýanynda azatlygyň beren soraglaryny ören gorku jogap gaýtardy. Ol artyk maç gowy görýäni hem süýýäni üçin gyýdyny diýişledi. Ol bir gezek däl, meniň ýanymda köp gezek seýle edipdi. Ol töhmete duçar boldy. Sonuň üçin onuň jogapkärçilikden boşadylmagyny isleýän diýip gyýdyny ejesi aýdýar. Ol elinde yeni bir ýaş çağanyň bardygyny ýatladyp, onu da ayak üstüne galdyrmak gerek. Maskalanyň maddi ýagdaýy bolsa agyr diýip sözüniň üstüne goşdy. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşmäniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, aýyplanýan hakykatdanam kämilligi ýetmedik öwüi gyzyny gizlin ýagdaýda zorlap gelipdir. Munyň barysy gyzagyz öňkü hakyky enesiniň öýüne baryp, olarda suwa düşen wagtynda aýan bolupdyr. Ene aktygynyň tenindäki gök benewşe tegmilleri görüp, munyň sebäbini sorap başlapdyr. Enesiniň uzak soragyndan soň ol kakylygy tarapyndan zorlanandygyny aýdypdyr. Bu xabar qarandaşların arasını çaltyayrapdır. Qyzın haqiqi qaqasının hosarları kanun qoruyucu qurumulara arda veribdirlər. Qyzın qaqası bolsa, mundan bir neçə il öň ortetdi ölenekin. Prokuratura bu işin häzir hem derňewdedigini aýdyp, derňew işine ziyan etmezligi üçin oňa düşündürüş bermekden saklanýandygyny mälim etdi. Häzirki wagtda täzik kanun aktlary 14 ýaşyny doldurmadyklara garşy azgynçylykly hereket edeni 2 ýyldan 5 ýyl içinde azatlykdan mahrum edýär. Ýöne bir masgaladan bolan adamyň kämillik ýaşyna ýetmedigi zorlandygy ýa-da jinsi gatnaşyk maksady bilen güç ulanandygy üçin kanun üren ýowuz çäräni gözüňde tutýar. Suýlun may aýynda Duşanbe şäher suwdy kämillik ýaşyna ýetmedik gyzyny zorlan adamy ömürlik türme tutuklugyna hökm etdi. Hökümetler şeýle yaramaz meýillerden alada galýarlar. Goloýda Täjikistanyň baş prokuraturasynyň wekili Faruk Raufow Duşanbede bolan konferensiýada seksual häsiýetli hasaba alynan jinayet işleriniň 88%-niň kiçi ýaşly çağlaryň garşysyna edilendigini aýtdy. Baş prokuraturanyň resmi sanlaryna görä, soňky 9 aýyň dowamında ýurtda kämilligi ýetmedik 189 çağı jinsi zorlugyň pidasy bolupdyr. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30 jinayetiň artdygyny görkezdi. Diyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Murady. Gunmatar Awganystanyň Herat welaýatynyň häkimi Abdulkayyum Rahiminiň aýtmagyna görä, welaýatda Islam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasynyň jeňçileri toplanýar. Gündogor Awganystanyň Demirgazyk Gunmatar Awganystana daýyşçylaryň akyn edýändigini bildirip, häkim şeýle diýdi.
Daýyşy gowjud näme? Merdem mäsnengerharo, ýalabat azumana
Öň mücahidinler adında Awganystanda jeňçiler hereket etdi. Sonra onun yerini Taliban süwaşçylar iýeledi. Edil şonuň ýaly Taliban toparynyň yerini İslam döwleti adly topar alýar. Daýyşçylaryň Khorasan şahamçasynyň jeňçileri Gündogar Awganystandan Demirgazyk Gunbatar Awganystana gelýärler. Ençeme daýyşçy Herat welaýatynda tutuldy. Tutulan daýyşçylar Awganystanyň milli howpsuzlyk gurulugyna tapşyryldy. Ýöne etiraplarda daýyşçylaryň giňinden aralaşandygy barada bize maglumat berilýär.
Diýip Herat welaýatynyň häkimi Abdulkayyum Rahimi Azatlyk radiosyna aýtdy. İslam döwleti diýilen toparyň Khorasany adly bölüminiň başlygynyň ornmasary hem arada Herat welaýatynda tutuldy. Daýyşçylaryň Herat welaýatynda yerli ýaragyllary özlerine tabin edýändigi barada maglumat berilýär. Gunmatar Awganystanda daýyşçylaryň yerleşmeginiň gynandyrjydygyny bildirip, Herat welaýatynyň yerli geňeşiniň deputaty Gulam Muhayyeddin şeýle diýdi.
Daýyşçylaryň Herat şäherine de aralaşmagy bizi gaty hawatirlendirdi. Etraplarda daýyşçylaryň harbiy türgünleşik merkezleri bar. Şu sebäpden daýyşçylaryň tiz pursatda öňüniň alınmagyny biz hökümetden soraýarys.
Dip deputat Gulam Muhayyeddin aýdýar. Herat welaýatynyň welaýat geňeşiniň bölek bir agzasy deputat Gulam Sahy daýyşçylaryň tezlikde alynyň alınmagyny sorap şeýle diýär.
Daýyş topary Herat welaýatynda merkez tutýar. Harbiy türgünleşik merkezler döretýär. Munyň öňe çalt alınmalydyr.
Dip deputat bellädi. Herat welaýatynda daýyşçylaryň yerleşmegine medeni jemgyýetler hem howatyrlanma bildirýärler. Medeni jemgyýetleriň başlygy Seyit Eşref Sadat Herat welaýatynda Talibanyň ýerine daýyşçylaryň geçýändigini aýdýar. Daişçilerin Talibanlara qaranda has xopulduğunu bildirip Seyid Eşref Sadat şeyle diyar.
Daiş bad maşını sayı koni xatarnaktar as Talib.
Daişçilerin Herat vilayetinde mesken tutmağının sebeplerini biz öğrenmelidir. Talibanların ornını Daişçilerin almağına biz ruhsat vermelidir. Emma Herat vilayetinde Daişçiler boy görkezdi.
Deyip Seyid Eşref Sadat bildirdi. Yatlasak Türkmenistan, Gunmatar Afganistan'ın Herat vilayeti arkalı ençime proyektleri amala aşırmak isteyer. Gunmatar Afganistan'ın Herat vilayetinin üç etrafı Türkmenistan ile çakleşer. Kuşku Kona, Kuşkur Vasengi ve Gülran adlı etraflarının ovalarında cengçiler hareket ediyorlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar gündelüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Kremlin karşıdaşı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı fondi FBK'nın proyekt müdürlerinin biri mecburi koşun kulluğuna çekilip Arktika iverli deyip toporun sözcüsü ve opozisyon yolbaşçı 23. dekabrda sosyal medyada aitti. 23 yaşlı Ruslan Şahbettinov'un Moskova'daki kvartirasında tutulup sonra Arktika denizindeki bir çola korunuş hava bazasını kulluk etmek için 5600 kilometrelikte yerleşen Novaya Zemlya iverlendiğinden Navalny 24. dekabrda haberli olmuştur. Prezident Vladimir Putin'in hükümdarlığına boyun eğmen gelen Navalny ve onun gengerimli umumi korrupsiyanın üstünü açan FBK kuruması bu toparın proyekt müdürünün uzak regiona iyi verilmeğine Kremlin liderini güneleyerler. Bizim ruhlarımızı çetleştirmek için bu planı Cenab-ı Putin'in hüt özü düzenemeğine deyip Navalny'a etti. Opozisyon yolbaşçının yarani kanuni adayda koşun kulluğuna çağırılı deyip Moskova'nın harbi komisari Maxim Loktov TAS devlet havar kulluğuna aitti. Şahbettinov 23. dekabrda bir kaziyetin çıkaran hükümü esasında saklandı. Bu kaziyet onun koşun kulluğuna yarısızlığı varada medisina bağlılarına gelen neticelere salgılanıp birin şikayetnamesini reddetti. Loktov'un aitmanı vere Şahbettinov 28. oktyabrda sanıvı alınıptır. Yönü ol öz sağlığı varada koşun kulluğu komisyasının kararı bilen ılalışmandır. Şahbettinov'un şikayetnamesini aşağı kaziyetlerin biri 11. noyabrda reddetti. Orsiyette bir yıl koşun kulluğu 18 yaşına giren erkek rayetler için mecburi. Olur bu kulluğu 28 yaştan beri de tamamlamalı. Koşun kulluğuna teyze çağırılanlar köprünç derecesi yukarrak eskerlerin rehimsiz kemsitmelerine ve yanımalarına sedevar oluyorlar. Şu sebepten yaşların ağlaması kulluğa gitmeyecek olup bar mümkünçülüklerden peydalanıyorlar. Moskova'nın bir kaziyeti 24. dekabrda FBK'nın advokati Lyubov Savola köpçülükleyin çareler bilen bağlanışıklı iki gede kanuni bozunluğu için 16.000 dolara den cerime salli. Sonku cerime opozisyonun erkin münisipal sayılıklarını talep edip 10. ve 31. avgusta geçiren yürüyüşlerine değişli. Moskova'nın Taganski etraf kaziyetinin hüküm çıkaran çarelerinin ikiline de Sobol yolbaşçılık edipti. 10. avgustaki yürüyüş yerli hakimiyetlerin veren ruhsatı esasında geçti. Öne Sobol'un özü buna katlaşmandır. Sebebi advokatın aitmanı vura şol gün FBK'nın idareleri polisiya tarafından dökülüptür.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Hoş Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryas saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.